balansa.
Šetanje.
Da ste priču.
U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11:03, dobar dan vam želim, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. U ovom satu postavljamo pitanje da li je država zaista spremna da se uhvati u koštac sa korupcijom, kako se može čuti proteklih nedelja. Moji gosti će biti profesor Čedomir Čupić iz Agencije za borbu protiv korupcije i Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija. Dobar dan i osnite uz prvi program radija.
Sve laži sveta sakriću od tebe ja. Hoću da se sada smiješ, hoću da svako zna. Volim te nežno, volim te do samog dna. Ako ne veruješ pitanju, ona to sigurno zna.
Talasanje.
Borba protiv korupcije u Srbiji od obećanja do gorke pilule. Do sada su afere bile samo otvorene, da li postoji spremnost i politička volja da se otvori Pandorina kutija, kao što najavljuje ovih dana prvi potpredsednik vlade. O tome danas razgovaram s mojim gostima. Profesor Čedomir Čupić iz Agencije za borbu protiv korupcije, koji opravdano kasni i doći će za nekoliko minuta, a u studiju već i Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije. Dobar dan, dobrodošli. Kakav je vaš osjećaj ili, kako vi u Transparentnosti kažete, percepcija? Da li se krenulo u obračun sa korupcijom?
Pa mi smo negde mislili da vladi damo, naravno, onih 100 dana kao što i treba, pa da damo posle detaljnije komentare. Ono što smo još na samom formiranju, pre nego što je vlada izabrana, kada je koalicija obznanila svoje namere, uradili, to je komentar njihovog koalicijonog sporazuma, koji dosta detaljno govori o borbi protiv korupcije, detaljno u odnosu na ranije programe vlada koje smo imali prilike da vidimo. Ali
istine radi, i prethodne vlade su obećavale da će se boriti.
Nije sporno uopšte da je obećanje postojalo, da je to bio jedan od prioriteta još od 2000-te na ovamo. To uopšte nije sporno. Kažem, ono što je bio problem ranije, to je da programi nisu bili dovoljno detaljni da se može meriti učinak na kraju. E sad, ovaj program je opširniji, možda je to prava reč, pominje više tema, ali u komentarima koje smo, kažem, objavili još jula meseca ove godine, vidi se da mnoge od tih mera, ideja za borbu protiv korupcije nisu dovoljno razrađene i da mi i dalje ne znamo tačno šta nam je vlada sve obećala, odnosno stranke koje čine vladu, šta su sve obećale, i čini se da ni oni sami nisu baš načisto u pogledu nekih mera šta to žele, šta nameravaju da učine.
Da li vas to brine?
Pa naravno da brine, jer mora za početak da onaj ko sprovodi politiku zna tačno šta želi da postigne, da bi tu mogao da se postigne neki efekat. To je prvi preduslov. I drugi bitan uslov je da sve ono što je zaista važno za ovu temu bude obuhvaćeno, a za sada nije. Kad je pak reč o samom ustrojstvu vlade u borbi protiv korupcije, tu naravno ne može se poreći ni na koji način da je ovom pitanju dat veliki značaj. I vidi se i po izjavama nosilaca vlasti da je to jedna od ključnih, jel da, stvari koje ključnih prioriteta koje pominju.
Da li sam dobro razumela? Za sada smo na nekim obećanjima i na delu programa, ali jasne mere ne postoje.
Pa mislim da mere nisu dovoljno jasne i da je jako teško predvideti u kojim sve pravcima će se ta borba razvijati. Postoji jedan element koji, kažem, meni je još uvek nepoznanica i nadam se da će biti razjašnjen. To je pitanje ovlašćenja. Dakle, imamo prvog potpredsednika vlade za koga se kaže da je zadužen za borbu protiv korupcije, međutim, potpuno je nejasno da li on ima ikakva formalna ovlašćenja u tom pogledu data kroz neki zakon ili nekom odlukom vlade. On je naime sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost, jel da, i koordiniše rad tih službi bezbednosti, i to je, nema sumnje, vrlo značajna uloga u borbi, recimo, protiv terorizma i sličnih opasnosti po državnu bezbednost. Međutim, čini se da se i neke akcije u borbi protiv korupcije vode uz pomoć tih službi, što je prilično neuobičajeno, čini mi se, i ovako komparativno gledano, a nisam ni siguran da je usklađeno u potpunosti sa našim pravnim sistemom. To može
odnosno
biti
sa
dobro
zakonom.
Sa zakonom. To može biti dobro, može biti efikasno, ali je i rizično.
Može znači da bude i opasno. Profesor Čedomir Čupić, dobar dan, dobrodošli. Rekla sam, opravdano kasnite. Evo, čuli ste šta je rekao gospodin Nenadić. Vaš komentar, da li ste možda uspeli da se vidite sa prvim potpredsednikom vlade i da porazgovarate na koji način se on zapravo bori protiv korupcije? A pitanje koje niste čuli, koje sam postavila Nemanji, jeste da li imate ovih dana utisak da se zaista krenulo u obračun s korupcijom?
Prvo, nisam imao kontakte sa prvim potpredsednikom vlade. Mislim, lično ja, moj kolega, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije, Zoran Stojljković, se susreo, ali ne u smislu da je to bio neki poziv. Oni su bili na jednoj, u medija centru, na jednom predstavljanju nekih rezultata. Tako da je to viđenje. Naravna stvar, mi kao nezavisno državno telo očekujemo i poziv prvog premijera, koji između ostaloga sada u nekom rasporedu u vladi dobio je i taj deo koji je vezan za borbu protiv korupcije. Naravna stvar, ja se uvek radujem bilo kojem iskoraku kada je u pitanju borbe protiv korupcije, jer smo u dosta teškom stanju. Ovdje je korupcija postala način života, to građani osjećaju, naročito u onim oblastima gdje zadovoljavaju svoje potrebe. Ali ona je postala i jedna sistemska bolest, zahvatila je sve sisteme.
Kad je postala? Znate koliko godina se sreće u ovom studiju pričamo?
Nažalost, ona je još 90. godina na jedan organizovan, jedan sistematičan način raširena, a sve što se dešavalo posle promjena od 2000. godine bilo je vrlo neuspešno. To su sve bile neke delimični pokušaji koji su završavali po meni sa neuspehom, jer ako vi posle 12 godina nove vlasti padnete na indeksu sa 3,5 na 3,3, a to je upravo transparentnost to meri, onda znači da je to veliki neuspeh. Znači, spadamo u zemlje onog dela koje su stvari gdje korupcija je način života, odnosno gdje ljudi za bilo koju potrebu koju treba da zadovolje, oni kreću u koruptne radnje. Da ne govorim o potrebama onih koji su prebogati, i oni naravno stvari idu na, i njima je to odgovara, jer znate, oni da bi zadovoljili svoje potrebe imaju ogroman novac, oni jednostavno to daju, ali brzo to rešavaju. Da vam ne govorim da korupcija između ostalog omogućava monopolizaciju kompletnog života, naročito tog vitalnog dela ekonomskog, znači privrede. Znači,
mi to sve znamo. Sad kratko samo, pa ćemo tu toj temi posvetiti više pažnje nešto kasnije. Bili ste u savetu, sada ste u agenciji. Osjećate li negdje i odgovornost?
Ja osjećam odgovornost kad je bio u pitanju savet, jer sam, na primjer, tada sam imao jedan veliki optimizam i smatrao sam da tadašnja vlada ima volju, znajući i kada je izdvojila korupciju kao jedan od prioriteta. Na primjer, 2002. godine premijer je 2001. godine, izvinite, premijer je u novogodišnjoj poruci istakao da će to biti godina borbe protiv korupcije, pokojni ubijeni premijer Zoran Đinđić. Te godine je trebalo da se donese najmanje dva, a mi smo bili planirali četiri takozvana sistemska antikorupcijska zakona. Nijedan nije donet. Ja sam tada sa profesorkom Zagorkom Golubović išao po Srbiji, 43 grada smo posjetili, obećali, i kad za godinu dana ništa nije urađeno, ja sam 14. februara 2002. godine podneo ostavku, jer sam osjetio odgovornost. Nisam ja imao takozvanu odgovornost da sam ja nešto u izvršenju, nego jednostavno obećao sam nešto što nije ispunjeno, i to je pitanje prosto da čovjek odgovara za ono što je obećao, a ništa nije urađeno.
Poslije ću vas pitati za odgovornost u agenciji. Da. E sad, ono što ne bi želela da preskočimo, a to je pitanje broj 1 ovih dana, da li je slučaj Dulić obračun sa korupcijom ili neistomišljenicima. O komentarima u novinama i naslovima u tabloidima mislim da nije potrebno govoriti. Koga čak politika ne zanima, mislim da je čitao ovih dana novine.
Sad, mene više brine u tom slučaju nešto drugo. To što još uvek nije skroz jasno zašto se on i Dulić, znači bivši ministar i ovaj direktor preduzeća Putevi Srbije tačno terete. Šta je, u čemu je to prestupanje zakona se sastojalo i u čemu je tu njihova odgovornost. Vidimo ponekada kratke izjave koje potiču verovatno iz policije ili od tužilaštva, ali mislim da čitava stvar nije do kraja objašnjena javnosti. Nadamo se da će biti.
Da bude koristilo objašnjena, ili ono što nam se upravo dešavalo u medijima, a to je da mi prvo saznamo sve u medijima, pa se onda stvari...
Pa problem je u tome što mi nismo saznali sve u medijima. Ja sam juče gostovao na jednoj TV stanici i u programu i listali smo novine. I tad sam i rekao voditeljki da kada bi se skupili svi urednici novina koji su pisali o tom slučaju, ne verujem da bi svi oni zajedno mogli da sklope celu sliku i da objasne o čemu se tu zapravo radi, zašto se ovi ljudi terete i u čemu je taj problem bio. Dakle, nije dovoljna informacija plasirane su naravno informacije o tome da se traži skidanje imuniteta, privođenje i tako dalje, ali šta je razlog, šta se tu sve izdešavalo, to nije objašnjeno u dovoljnoj meri. Postoji izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije koji je negde, čini mi se, oko 2 godine star, koji je u stvari i prvi doveo u javnost ovo pitanje, dakle problematizovao je zaključivanje, odnosno davanje tih dozvola firmi Nuba Invest, ukazao na moguće kršenje zakona, i tu sad naravno trebalo je to dalje objasniti. Ono što postoji još kao jedna ovako neobična pojava kad je reč o korupciji, vi tu uvijek imate jednu stranu nekog u državnoj službi koji je prekršio zakon i nekome pogodovao, jel da, i drugu stranu obično iz privatnog sektora koja od svega toga imala interes. Mi za sada imamo samo podatke o odgovornosti nekih ljudi koji su bili na državnim funkcijama u Srbiji. Logično bi bilo pitati gde je odgovornost druge strane. Dakle, ako je neko imao interes nezakoniti od celog tog posla, onda je verovati da je i sam učestvovao u korupciji, dakle neko recimo iz ove firme, koliko se...
Šta je onda ovo? Borba ili neistomišljenici?
Pa znate šta, može da bude i jedno i drugo. Sad šta je, vidjet će se na kraju kada se formuliše optužnica i kada stvar dođe na sud. Ono što daje argumente ljudima koji tvrde da je reč o obračunu sa neistomišljenicima jeste okolnost da su neke akcije pravosudnih organa ili policije najavljivali političari. Dakle, imate direktno ministre koji najavljuju određene akcije tužilaštva, i mislim da to može biti argument u prilog onima koji tvrde da je reč o političkom obračunu. Mislim da bi čitavu stvar trebalo da drži tužilaštvo u svojim rukama, jer su oni poveli taj postupak, i da oni, dakle, saopštavaju podatke sve relevantne na osnovu kojih mi možemo da razumemo o čemu se ovde radi.
Profesore Čupiću, ako spominjemo sad konflikt interesa i savet, jedan deo je bio u vašoj nadležnosti. Savet je upozoravao da postoji. Šta je radila po tom pitanju agencije?
Pa agencija u tom periodu, ona je tek bila formirana. Znači, 2010. kada je to savet, je li tako, pokrenuo, agencija nije mogla da ništa da uradi, jer potrebno je da neko agenciji da podatke, znate. Onda agencija ima službu za predstavke i onda ona radi. Jer zakon je ograničio agenciju. Primjer, za razliku...
Ali su vam veće, ovo je savjetodavno telo, a agencija ima veće nadležnosti.
Naša su veće ovlašćenja, ali na kraju krajeva, pošto agencija nema istražnu funkciju, znači mi samo možemo na osnovu nekih čvrstih dokaza materijalnih, da to naša služba, je li tako, u pravnom delu ili ako treba ekonomista i onda pomogne, da obradi, da pošalje tužilaštvu. Mi smo, na primjer, slali tužilaštvu, pa nam se dešavalo da za 15 dana dobijemo odgovor da nema osnova za pokretanje, iako su bili čvrsti dokazi. Naprimjer, imali ste onaj slučaj Vojvodine i autobuske stanice u Novom Sadu. Isti čovjek je pre šest godina poslao tužilaštvo, ono 6 godina nije reagovalo. Kad je agencija obradila i kad je čvrsto utvrdila da snose veliku odgovornost tadašnji gradonačelnik i izvršni odbor Novog Sada, za 15 dana su oni obavešteni da nema nikakvih, jel tako, tu osnova. Čak agenciji nije ni dostavljeno to što je uradilo tužilaštvo, da bi onda za 2 mjeseca saznali da je sud presudio upravo u korist tog preduzeća Vojvodina, odnosno vlasnika tog preduzeća i autobuske stanice. Znači, tu ima jedan veliki problem, na primjer, što agencija nema te mogućnosti da ona može da vodi istragu, pa da onda na osnovu istrage preda dalje državnim organima da oni dalje to, je tako, obrađuju, i tu bi se smenjivali, tu bi se i oporavljali državni organi. Evo, na primjer, taj raskorak između agencije i tužilaštva je vrlo jedna velika neprijatnost za agenciju. Znate, ako vi imate valjane dokaze, pošaljete, a tužilaštvo vam to odbije. To govori da kod nas državni organi, koji su redovni državni organi, da je tu neki veliki problem. I ja sam zato predlagao prošle godine da se napravi jedna nova institucionalizacija kada je u pitanju zakon o agenciji za borbu protiv korupcije, da agencija dobije izvršna ovlašćenja, na primjer kao što je primjer Hong Konga, i naravno stvar, onda bi mi oporavili tužilaštvo i policiju kad ona treba da istražuje, a i sud.
Ali evo ovih dana, u stvari juče da budem precizna, posle cele priče oko bivšeg ministra Dulića, danas se Aleksandar Vučić nalazi sa policajcima koji su nezadovoljni, koji su angažovani na slučaj istraživanja korupcije i kažu da jednostavno nije urađeno onako kako se očekivalo. Može li se to?
Pazite,
jesu to opet neki novi raskorac?
To je izvršna vlast. Znate, svak nek snosi svoju odgovornost. Izvršna vlast ako ulazi u te, mislim, to što je vezano, na primjer, za borbu protiv korupcije, ja nemam ništa protiv toga, jer treba da se angažuje i taj deo. Naravno stvar, hoću rezultate i materijalne dokaze. Ovdje je najvažnije da kad se krene u nešto da morate imati čvrste materijalne dokaze, inače sve je opasno.
A da li vam se čini da postoje konkretni materijalni dokazi? Čuli smo što je rekao gospodin Nenadić.
Pa između ostaloga, eto, i sama ta sumnja da još nema čvrstih materijalnih dokaza govori da nešto nije u redu. Naprimjer, ja nemam ništa protiv toga da se pokrene protiv nekoga neka aktivnost koja je vezana za uzurpacije, nelegalnosti, pa čak i da kažem otvoreno uzimanje novca ili mito i tako dalje, ali samo pod uslovom da postoji čvrsti materijalni dokazi. Sve ostalo je vrlo opasno, između ostalog zato bi trebale i neke promjene. Naprimjer, promjene u krivičnom zakonu. Ako neko pokrene postupak protiv nekoga, a za nema dokaze, da ide 20 godina u zatvor. Ne možete vi aferu da otvorite, da nabacite državi, kažete pogrešno je, isplatite oštetu, ne znam, neku sumu. Naravno, sad nikad ne možete da mu isplatite ono što je naneto kao, jel tako, njegovu ličnost, integritet, njegove ličnost, njegove porodice, urnisanje i tako dalje. I nikom ništa. Znate, kad bi vi imali visoku odgovornost svih državnih ljudi koji rade posao, to je znači tužilaštva, pa ministra, pa da kaže, ako bude krenuo i posljedice ispadne da je to nije, ide 20 godina u zatvor, pa ćete vidjeti da li će ljudi tako, znate, raditi bez materijalnih dokaza. Znači, ja smatram, ne treba nikoga zaustavljati ako ima materijalne dokaze. Ali, naravna stvar, da snose i odgovornost ako za to nema. Jer onda je unošenje to nekih drugih stvari u politički život, to znači neke samovolje, uzurpacije svojega položaja, obračuna, može da se to tumači kao obračun, na primjer, sa protivnicima.
A da li vi ovo tumačite kao obračun? I kad pogledamo koaliciju koju imamo, gde su jedni za druge govorili u predizbornoj kampanji i da su lopovi i da su lažovi, sada su zajedno i sada svi žele da se bore protiv korupcije. Je li to samo bila politička priča ili šta?
Pazite, to što su oni između sebe se optuživali u tim predizbornim delovima, to je jedna...
Iznosili su i silne papire pred kamere i pokazivali.
To je pospuno jedna stvar. Ali sada, kad se nalaze na vlasti i kada nešto pokrenu, onda treba da vode računa da to budu ozbiljni materijalni dokazi. To što, na primjer, su oni optuživali do jučerašnje, jel tako, protivnike, a sada sa njima sarađuju, to će građani da presuđuju na izborima. To ne presuđujemo mi. Ovdje se radi kad su u pitanju ozbiljni državni poslovi, da li za nešto postoje materijalni dokaz ili ne. Znate, a to što oni, to će građani da prosude i kazat će sutra na izborima, evo, vi ste govorili za te ljude da ih treba pokazati, da ovo, da ono, da imaju sad materijalni dokaz, vjerojatno bi ih pokapsili.
Da li oni jedni za druge zapravo imaju materijalne dokaze? Evo, mogli smo da čujemo Branka Ružića, koji je predsjednik izvršnog odbora i šef poslaničke grupe SPS-a, koji je za Zorana Drobnjaka, VD direktora Putevi Srbije, koji je za vikend saslušan u vezi s aferom postavljanja optičkih kablova. Dakle, Ružić je rekao da je Drobnjak uradio više za interes građana Srbije nego mnogi koji seire i pokušavaju da ga kriminalizuju. Evo, sad mi se čini da mi imamo već dva fronta.
Samo nešto da bude jasno, dakle, oko Dulića i Drobnjaka, mi u stvari, niko od nas ovdje ne zna da li postoje...
Ovo su samo sveži primjeri koji mogu biti ilustracije.
Ali niko od nas u stvari sada ne zna da li postoje ti dokazi ili ne postoje. Na kraju krajeva to će se dokazati, to će se pokazati u postupku, jel, koji bude vođeni. Zato treba ostaviti stvari tužiocima, pre svega. Kad je reč o policiji, pomenuli ste i to da su nezadovoljni. Nije to, naravno, jedini slučaj, mada zaista ja se ne sjećam da je tako nešto baš izlazilo u javnost. Inače, postoji problem kod ljudi koji istražuju krivična dela, što se oni koji su predmet njihove istrage nađu brzo na slobodi, na primjer pritvor koji traje 6 mjeseci i onda poslije toga postupak se nastavi i onaj koji je bio predmet istrage izađe na slobodu, vrati se čak i na posao i to onda loše deluje na istražitelja, ali to je jednostavno posljedica sporosti našeg postupka.
Ali istini za volju bili su i komentari da su ljudi držani nedopustivo dugo u tim pritvorima.
To je ono što je gospodin Čupić već pomenuo, dakle mi imamo gorko iskustvo, ne moramo gledati mnogo daleko ni vremenski ni prostorno, imamo iskustvo recimo iz doba Sablje kada su neki postupci vođeni u suprotnosti sa zakonom i kao posljedicu smo imali ljude koji su dobijali ogromne odštete za vreme provedeno u pritvoru. Znači imali smo efikasnost. Ogroman udar kriminalu je nanet u tom prvom trenutku, ali kasnije se ispostavilo da nije baš sve urađeno u skladu s procedurom i onda umjesto nekih konačnih osuda i tako dalje, mi smo dobili situaciju gdje država plaća za neosnovani pritvor. I zbog toga treba biti oprezan sa pritvorom. Pritvor je jedno, a vođenje krivičnog postupka je drugo. Dakle, pritvor se naravno određuje samo onda kada postoje snažni razlozi navedeni u zakonu, dakle opasnost od bekstva, uticaj na svedoke i tako dalje. A vođenje postupka je nešto drugo, ono mora biti neometano i naravno i u slučaju narodnih poslanika, ministara, taj imunitet koji je sada preterano širok u pogledu mogućnosti da se protiv njih vodi krivični postupak bi naravno morao da bude sužen i za to je recimo potrebna promjena Ustava. Malo sam odlutao od vašeg početnog pitanja, ali možemo se i na njega vratiti.
Ono što ću vas pitati, 11:30 i nastavit ćemo naravno razgovor, slušamo reklamni blok, a to su neke najave da je Srbiji potrebna seča knezova ili kako je profesore Čupiću vaš kolega Zoran Stojiljković citirao čuvenu rečenicu očistiti mangupe iz svojih redova, ko je spreman zaista da tako nešto i učini odmah nakon reklama.
Eko. Od 15. do 21. oktobra gledamo najbolje filmove za decu, družimo se i zabavljamo u bioskopima. Sretni gumenog Tarzana, smej se sa Markom Matakom, upoznaj kralja pingvina, istraži jezive tajne kuće krokodila. 8. dečiji filmski festival Kids Fest od 15. do 21. oktobra. Dom Sindikata, Cineplex Delta City, Kolosej, Ušće Shopping Center, Roda Cineplex. Uživaj u svom filmu.
Eko.
Popis poljoprivrede 2012. koji sprovodi Republički zavod za statistiku predstavlja najbolji način da se dobiju informacije u vezi s realnom slikom poljoprivrede u Srbiji, čime raspolažemo i šta nam je potrebno. Rezultati popisa bit će od posebne koristi poljoprivrednim proizvođačima kako bi planirali ulaganja i konkurisali za sredstva kod nacionalnih i evropskih fondova. Individualni podaci prikupljeni popisom predstavljaće službenu tajnu. Svaki popis daje opis. Učestvujemo u popisu poljoprivrede od 1. oktobra do 15. decembra 2012. godine. Sve informacije možete dobiti besplatnim pozivom na broj 0800 103 103 ili na sajtu popispoljoprivrede.stat.rs.
Mladi žuti mesec zagrlio reku, paju nebo šapuće. Hajde plava reko, budi jednom neko, gore mi je prevruće. Uzmi me k sebi pa me odvedi, gdje je draga zaspala. Nikad nije znala koliko je volim, samo se nadala. Mladog lepog moka ostavila draga, mora će da zaplače. Nije da se stidi, al ne bi da se vidi, voleo je najjače. Nekada davno i meni je ljubav rekla da je dodirnem. Nikada više u zločin i strasti mogo sam da poginem. Sudija kaže, dobro je momak, prvi put se dešava. Sudija kaže, dobro je momak, neka bude lakša presuda. To životno ljubav, to životno osuđena ljubav.
mi je nauka. Oprosti mi Bože, ne znam da se može, bio sam radoznao. Sada imam srce pika, a imao sam srce pauka. Duvaj! Zaspala, nikad nije znala koliko je volim, samo se nadala. Sudija kaže, dobro je momak, prvi put se dešava. Sudija kaže, dobro je momak, neka bude lakša presuda. To životno osuđena ljubav. To životno osuđena ljubav.
Talasanje.
Jedanaest je časova 35 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda, borba protiv korupcije u Srbiji od obećanja do gorke pilule. Gosti Čedomir Čupić, Agencija za borbu protiv korupcije, i Nemanja Nenadić, Transparentnost Srbija. Najavila sam da ćemo u ovom delu razgovora komentarisati najave ili potrebu da se izvrši seča knezova ili očiste mangupi iz svojih redova. Može li to u ovoj Srbiji, a da to ne bude jedna demagoška priča ili obećanje? Ko će?
Ovako, dakle, to je naravno suština borbe protiv korupcije, je obračun sa aktuelnom korupcijom, dakle sa onim što se može nazvati korupcija u svojim redovima. E sad, tu postoji jedna specifična situacija, donekle nova za ovu sadašnju vladu. Naime, mi tu imamo praktično tri stranke, odnosno tri koalicije, jel da, koje su uključene u vladu, koje su njena okosnica. Od toga jedna stranka nije bila na vlasti znači ili uopšte, ili ajde kažemo jako dugo nisu bili na vlasti ti ljudi. To je ovaj SNS sadašnji, jel da, koji je poslednji put imao neke predstavnike na vlasti u svojem pređašnjem političkom životu, tamo još 90-ih. I s druge strane imamo u vlasti unutar vlade stranke koje su tu već godinama. Koalicija oko SPS-a i G17 plus, odnosno Ujedinjeni regioni Srbije.
I članove tih stranaka koji su pominjani i u aferama, čiji kraj naravno da nismo videli.
Upravo to. Znači sada, ako su jedni novi i nisu imali ni prilike da budu korumpirani, a ovi drugi u najmanju ruku jesu imali prilike, pošto su bili na vlasti i mogu doći.
Mislite da samo oni koji su na vlasti i ovi koji su donekle uz vlast na razne načine ne mogu biti korumpirani?
Mislim, da li može opozicija da bude korumpirana?
Mislim, pitanje
pa
je koliko
može,
mi zaista imamo
može,
jaku opoziciju.
Ne, može, naravno da može, ali je neka spremnost onoga ko želi da korumpira, jel da se obrati opoziciji, znatno manja, zato što je korupcija želja da se utiče na proces donošenja odluka. Opozicija kao takva u principu nema mogućnosti da utiče na donošenje odluka, makar ne može u značajnoj meri. Ona to može, recimo, dajući podršku nekim vladinim predlozima u parlamentu, i bilo je proteklih godina i takvih glasova da su neke opozicijone stranke uskakale da daju podršku i da su za
pa
to dobijale.
Pa zato vas se pitam, naravno.
Ne, može, da.
Dakle, na dugi rok može. Naprimjer, ako neki moćni privredni krugovi računaju da sutra na sljedećim izborima hoće da tu grupaciju forsiraju, onda oni mogu da je podkupljuju, i naravna stvar da bi sutra imali, kad ona dođe na vlast, ili ako smatraju da ovima ne mogu ništa, znači sve je moguće, znači nije nemoguće da se opozicija, naravno opozicija koja se nalazi u parlamentu.
Dugoročno ulaganje, drugim rečima, da, moguće su naravno takve situacije, ali po logici stvari oni koji su bili na vlasti su u daleko veće, imali daleko veće mogućnosti da zloupotrebe položaj za svoj interes, za interes svojih finansijera i tome slično.
Dobro, i šta ćemo sad s njima?
Pa evo ovako, znači sada imamo u stvari jednu situaciju koja se već i u štampi pojavljivala. Dakle, ima to ono čuveno pismo Vučićevo,
gde
se aludira na to da postoje neke prepreke unutar vlasti za borbu protiv korupcije. Dakle,
šta je u tome svemu? Ali šta znači kad smo već kod Vučića? Njegova izjava da je od Ujedinjenih nacija, Amerike, Rusije i drugih međunarodnih faktora tražio pomoć u borbi protiv korupcije, pošto se pokazalo da je Srbija dobra u borbi protiv organizovanog kriminala, ali da nema mehanizam. Kad vama prvi potpredsjednik vlade traži od drugih zemalja da mu se na neki način pomogne, pa, šta onda...
Ja ne znam tačno šta je on od njih tražio, možda je tražio neke savete, ali...
Ne, ovde ja mislim da se radi o tome, to je obaveza, znači, Srbije iz dva članstva i tako je i formirano nezavisno telo agencija. To je konvencija Ujedinjenih nacija od 2003. godine. Ujedinjene nacije su došle do jednog saznanja da je korupcija planetarno zlo i doneli su konvenciju o borbi protiv korupcije u kojoj između ostalog se traži od svake članice Ujedinjenih nacija da formira jedno nezavisno telo koje će, znači, pored postojećih institucija da se bavi korupcijom. Drugi ugovor proizilazi iz Saveta Evrope. U Savetu Evrope postoji komisija za borbu protiv korupcije GRECO. Također, ako ste vi član, ako ne poštujete to, možete da izgubite članstvo.
Zar mi nemamo ta nezavisna tela?
Imamo nezavisna tela, ali vidite, ovde vi ste malo pre pomenuli dve te ideološke floskule protiv kojih sam ja uvek smatrao da je to jedna podvala velika, to je i sečak.
To su vaše kolege, mi se spominjale.
Nije to pitanje kolega, nego to je jedna opasna stvar za državu koja pretenduje da ima vladavinu prava. Ni sečak nezova, ni čišćenje mangupa u manjim redovima. Čišćenje mangupa u redovima je nekada u komunizmu značilo da kada neke ideološke protivnike hoćete da proterate, onda proglasite mangupima i onda može čak najbolje ljude isključite. Nikakva sečak nezova, nego u vladavini prava svi ima da odgovaraju prema onome što je vezano za njihove uzurpacije, za korišćenje položaja ili funkcije da nešto ostvare što ne smiju da ostvare, za razne lopovluke i tako dalje. Znači, nema sečeg nezova. Nego
a ko
svi
je do
oni...
sada odgovarao? Evo, nama je bio potreban Brisel i da se spomene 24 privatizacije, a više ih je, ne samo 24, ali ovo smo dobili
govori,
od njih
govori...
i sada se svi da. Redom pozivaju na pokojnu Vericu
Barić. To vam govori Barić. Da je to bila jedna neozbiljna vlast koja jednostavno nije shvatila šta se dešava i s druge strane, takva vlast u stvari da šalje poruku, ako ne obračunava se ono što građani vide, što vas svet upozorava, ona pošalje poruku, radite vi svoje poslove, svi uzurpatori, koristite vi svoje položaje, jer znate zbog čega? Između ostaloga, mnoge vlasti ovde održavaju se sistemom ucena. Ovde je vladavina ucena i zato korupcija ovde dugo opstaje. Između ostaloga, vi imali smo afere, videli ste ministre su pritvare, ako sećate se.
Dobro, imali smo od Đubretarske
pa
do prosvetne
vidite,
afere, kako
pa
su ih zvali.
Pa onda za 24 sata je pustite, a šta na primjer ako ona kaže, dobro, a sad ako ja progovorim šta ste vi radili, znate, mi ne znamo i zato je, mi ovde nije raščišćeno.
Je li to trenutno takođe naše stanje ili vi mislite da se nešto menja? To je moje osnovno pitanje.
Ja bih voleo prvo da vidim, znači da vidim kako će biti ta koordinacija. S druge strane, ja podržavam i afere da se otvore. Samo da se brzo završe, znači da postoji efikasnost u njihovom završavanju. Tražim da odgovornost oni koji su pokrenuli aferu, znači da podležu odgovornosti ličnoj, znači ne samo ova takozvana država da plati, nikom ništa. I s druge strane, ono što je važno, sistemske mere. Znači, niko ne sme, znači to su potrebne sistemske mere u borbi protiv korupcije. Ne, ovo znate, od danas do sutra, ajde, sad ćemo s ovim, dobili smo ove podatke. To je jedno trčanje gde se ogromna energija gubi i gde se onda mnogo toga može da prikrije, sakrije i da se u stvari ne vidi. Znači, ako bi to bilo opasno po naše održanje na vlasti, sad u to nesemo da čačnemo i tako dalje. Mislim da to nije dobro i zato su potrebne potpuno jedan drugačiji pristup, jedna drugačija strategija. Ja između ostalo kad sam gledao strategije koje su pisane u borbi protiv korupcije, to su ogromni dokumenti koji to je jedno opisivanje koje ništa ne znači. Znate šta je strategija? Strategija
ali agencija je predlagala opet, ako se ne varam, neku novu strategiju.
Ne, ja sam bio protiv te strategije.
A ko je bio za?
Pa oni koji su radili, oni su to radili. Ne, agencija je bila u radnoj grupi. Da. Predstavnici agencije.
Da.
To je onaj stručni deo agencije, nije niko iz odbora.
Profesore Čupiću, ali da li je onda bio red da, bi, da sada, neko mislim, od tih ljudi čega, kaže ne, ja neću da učestvujem u donošenju još jedne ko zna koje
bore
strategije.
Ja kad bi me u takvoj radnu grupu, ali zato me nikad neće ni predložiti, rekao, znate šta je strategija? To je papir na tri strane, u koje se kaže ciljevi, dugoročni su taj, srednjoročni je taj, kratkoročni je taj. Na osnovu tih ciljeva onda razrađujete taktiku, kako ćete te ciljeve da ostvarite. Oni opisuju, znate, neka ogromna stanja, pa onda mi ćemo ovde, pa rizici su ovde, pa ovo je, ma to je, mislim, to je jedno zamlaćivanje.
Nadam se posle ovog što ste rekli da i deo vaših kolega u agenciji se neće naljutiti što ste ih prozvali.
Nisam
ali
ja
moramo...
prozvao nikoga, znate, oni su uzimali ljude iz agencije po drugom osnovu, znate, ministarstvo je formiralo grupu za pravljanje strategije i oni su ljude te pozvali, ja ne znam šta su ti tamo ljudi govorili, možda su oni govorili ovo što
dobro,
ja
možda smo,
ali ja vam govorim kad sam ja video taj papir koji sam video kao neki radni materijal, ja sam to rekao na sastanku odbora, ovo nije strategija, oni ne znaju šta je strategija, znate, strategije su ciljevi u kojima kažete to
Pa valjda smo ih za ovih 12 godina postavili.
Zašto smo sad pali ovaj...
Ne znam zašto smo pali. Ono što hoću da vas pitam kad smo već kod brzine. Agencija se bavila kontrolom finansiranja političkih stranaka. Pominjao se SNS koji je sada u vlasti. Imali ste, ako se ne varam, 3 slučaja. Sve se negde završava prekršajnim prijavama. Da li agencija može da bude brža?
Agencija ima, znači, zakonsku obavezu da u roku 6 mjeseci posle izbora da sve izveštaje. I ovih dana, između ostalo, mi ćemo već sutra imati ovaj jedan deo izveštaja na odboru.
Možemo li nešto da čujemo iz tog izveštaja?
Ne, pa ja sutra ću prvi put da vidim to. Da. A s druge strane, agencija je neke svoje zakonske obaveze koje su vezane, na primjer, za te trenutne prijavljivanje, ono što je bilo u toku kampanje, ona je to obavila. Ako sećate se, poslala je drugim organima.
I imali ste primedbe, to ozbiljne primedbe.
Između ostaloga, ti drugi organi još nisu reagovali. A pa ste kad je to poslato? Prema tome...
Da li je i to korupcija?
Drugi organi. Pa zato niste hteli da me saslušate do kraja. Ja bih između ostaloga izmenio zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, dodao još jednu funkciju, iako nema saglasnosti u odboru. Mnogi smatraju da je to, da oni ne bi prihvatili to. To je istražna funkcija.
Zbog kao čega je ovako ležernije?
Ne, nego istražna funkcija podrazumeva da vi onda u sve redovne organe, znači onaj deo kriminalističke policije, zatim tužilaštvo i sud dovedete u red. A evo kako to se, kako je to u Hong Kongu. Naprimjer, oni kada nekoga pritvore, ali oni pritvore samo sa čvrstim materijalnim dokazima. Istraže, kad to sve istraže, i znači čvrste materijalne dokaze šalju, ako treba policiji, da još nešto ona uradi policiji, naprimjer pobočne delove kako je išlo, ili tužilaštvu, i onda kažu tužiocu, za koliko vi ovo možete da uradite? Kaže, naša je procena da vi to možete uraditi za 15 dana ili za mjesec dana. Tužilac kaže, 2 mjeseca, dobro, daćemo 2 mjeseca. Posle 2 mjeseca ko ne uradi, onda oni njega pritvore. Pa da istraže da li na njega vrši neko pritisak. Šta je sa njegovim stručnim znanjima i tako da. I tako su uredili za 5,5 godina, evo to gospodin Nenadić zna, sa 139. mesta su bili 2002. godine Hong Kong, znači bili su od 141. zemlje, znači na pretposlednjem, odnosno ne pretposlednjem, 2 mjesta ispod onoga posljednjeg, da bi 2008. godine bili na 13. mjestu, a u najnovijem podatku iz 2011. već su na 12. mjestu. To je među 20 zemalja gde je korupcija incident, koji većinom dolazi iz nekih stranih...
Danas ne čuju predstavnici kineske vlade sad što Hong Kong...
Da, ali zato ste i vi sami rekli 6 mjeseci agencija ima rok da da sad izveštaj o finansiranju.
Znate zbog čega 6 mjeseci?
Zbog
to
čega?
Je zakon dao. Zato što vi morate da proverite bankovne račune. Morate da, to je masa podataka koja dolazi, koju vi ne možete, znate, nego morate da proveravate kod drugih, to je vrlo jedan složen
posao. A onda vam i u tužilaštvu i pravosuđe već takvo kako je i onda sve to nekako traje i to mislim da nije samo percepcija.
Zato ja smatram da se i treba između ostaloga da dobije agencija istražnu funkciju. U Hong Kongu je to 1000 istražitelja koji imaju specijalne oko uslove i tako dalje, znate, oni se na specijalan način i biraju i onda bi na taj način mi oporavili ove ostale institucije i to bi garantovalo da bi se krenulo ozbiljno u borbu protiv korupcije. Inače, evo, ja inače nemam ništa protiv toga i da gospodin Vučić i sadašnja vlada krene ozbiljan. Ja ću da podržim sve što je ozbiljno i sve što podleže čvrstim materijalnim dokazima i gde se postiže uspeh. Jer, pazite, u svakoj aferi koja se zatvori uspešno, To je velika pouka za sve ostale.
Hoće li biti afera, da li imate bar pretpostavku, ako mogu to da pitam, u tom vašem izveštaju o finansiranju i koliko ćete tu biti nezavisni, ako se ne varam, vi ćete morati prozovete sada opet neke koji su na vlasti.
Što se mene tiče...
Gde su i šta su trošili? A bore se i prvi su...
Što se lično mene tiče, niko neće biti pošteđen. Što se lično, naravno stvari, nas je 9 i to je neko smislio, znate. Mi smo na jedan čudan način, 9 ljudi je izabrano u odbor. Znači, to su različite institucije i parlament ih bira. S druge strane, imate ovaj deo stručne agencije. Znači, morate voditi računa i o tome da ne moramo mi da imamo svi iste poglede, iste...
Ali morali bi da imate etiku.
Zakonski, sve što se tiče zakona, kogod bude u agenciji doveo bilo šta u okviru zakonskih ovlašćenja agencije, ja ću tražiti da snosi odgovornost. U najmanju ruku da napusti agenciju.
Najmanje, da li se, ne želim da propustim ovo samo pitanje, pa ću vam dati reč, da li se sećate koliko je ovde zapravo bilo afera? Meni je ostala, jedna među prvima i otvoreno pitanje, i savjet je o tome, ako se ne vrame, nek 2004. godine još dao dokumentaciju, a to je vezana
mafija,
za šećer, bila i mafija, rekla sam, od bretarske do prosvetne.
Da, recite, koliko je bilo afera, pa ne sećam se naravno.
A da li se sećate da je nekada živjela svoj kraj?
Pa bilo je nekih krajeva sad, znate, neki krajevi nisu baš potpunosti zadovoljavajući. Sećate se one afere sa putevima i sa naplatom putarine.
Ali se sećam i kako je čovek prošao i da je bila otvorena i priča o zaštiti duvača u pištelju.
To jeste da je taj čovek, Goran Milošević, znači on je, to je jedan deo priče, a drugi deo priče je presuda. Dakle, imamo presudu kojom su obuhvaćeni neki, a sudija kaže, eto, mi nismo uspeli da utvrdimo ko su odgovorni, koji su prisvajali ne znam koliko, 20-30% nezakonite dobiti. I to vam je kraj jedne afere. Ali tri stvari su pomenute ovde, moram, ako bude bilo vremena. Prvo, strategija, nije ni prošla strategija bila toliko loša, da je sve ispunjeno ono što je pisalo u njoj, bilo bi nam mnogo bolje. I strategije su potrebne ukoliko neko na njih zaista obraća pažnju. Dakle, to je suština problema. Nije suština problema o tome što je strategija ovakva ili onakva, nego što se one tretiraju kao neko neobavezujuće štivo, a to ne bi smjelo da bude.
Zašto? Samo ovo da ne propustim. Ili to neka vrsta pranja para? Date određenom broju ljudi da nešto uradi, neku strategiju, da se to štampa, da se o tome priča i mislim ništa.
To je
ne
više,
kažem da su velike pare u pitanju, ali je zamajavanje. Da.
Zamazivanje, zna da bude zamazivanje očiju u svetu, zato što se često dešavalo da od nas... Evropljani ili neki drugi inostrani faktori zahtevaju da se neka oblast strateški uredi, da se krene od toga i da se onda pođe u reformu. Čini mi se da je bilo čak nekoliko pokušaja da se piše reforma pravosuđa, odnosno nekoliko puta je to činjeno, isto se dešava i za ovo antikorupcijsko, ali kažem vam, nije problem u tome što je strategija, može naravno i sam sadržaj strategije da bude problematičan i često se i to dešava, ali problem je u tome što se one neozbiljno shvataju i što niko ne snosi odgovornost za to što ako ona ne uspe. Ja sam i pristao da učestvujem u ovom postupku izmjene strategije, odnosno pisanja nove, to je bilo prošle godine, čini mi se, upravo tražeći da se taj proces završi tako što će na neki način biti uspostavljena odgovornost oni koji svoje obaveze ne ispunjavaju. Šta to može da znači? Može da znači ako je neko ministarstvo dobilo zadatak da izradi nacrt zakona, recimo zakon o lobiranju, koji je potreban i to onda ne uradi u tom vremenskom roku, mora da se pokrene postupak odgovornosti i postupak u najmanju ruku za smenu tog ministra u Skupštini. Dakle, neka vrsta posledice za propuštanje obaveza iz tih strateških akata i planova mora da postoji, inače će oni biti mrtvo slovo na papiru. Druga tema je Evropa. Sramota je velika da se ovde neke teme pokreću, da se zakoni menjaju, da se bilo šta radi, da se vode nekakve istrage nakon što stigne upozorenje iz Brisela, a postoje podaci relevantni u samoj Srbiji. To je ovaj slučaj 24 takozvane privatizacije, nisu sve privatizacije, koji su stigli iz Brisela i onda sada naši državni organi su seli i mozgaju kako to da završe, kako to da dovedu do neke konačnice. Mi danas imamo u stvari predstavljanje novog izveštaja Evropske komisije i siguran sam da će borba protiv korupcije
biti među prvima
jedna od najvažnijih tema. Da, verovatno će ova kosovska priča biti glavna i u prvom planu, ali Transparency će, kao što i činimo već po tradiciji, verovatno već u petak moći da organizuje konferenciju za štampu i da predstavimo šta nam je to Brisel poručio u ovoj oblasti borbe protiv korupcije i šta je to moglo biti učinjeno u proteklih godinu dana, a nije. I treća tema, verovatno najvažnija, finansiranje stranaka, ona se prožima sve ove teme o kojima smo pričali. Veoma je teško imati poverenja u to da će nosioci vlasti iz političke sfere biti u potpunosti predani borbi protiv korupcije ukoliko postoji bilo kakva sumnja, nerazjašnjena sumnja u pogledu načina njihovog finansiranja kampanje u doba kada im je novac bio najpotrebniji. Agencija je dobila izveštaje za republičke izbore, za gradske i pokrajinske i opštinske, što je takođe prikupljeno. Izgleda da neke stranke izveštaje nisu ni predavale. Transparentno Srbija je sprovodila monitoring i mi smo svoje nalaze saopštili na osnovu onoga što nam je bilo dostupno sa sajta agencije i onoga što smo sami videli još jula meseca ove godine, ukazali na vrlo ozbiljne, pa ajde kažemo, sumnje, mada u nekim slučajima...
A zašto ste tako fini, mada imate još nekih 30 sekundi, zašto sumnje?
Pa u nekim slučajevima su sumnje, a u nekima je očigledno da je prekršaj počinjen i da je trebalo već povesti postupak.
I onda konstatacija šta je bilo posle, nije bilo ništa.
Pa evo, meni je drago da je gospodin Čupić najavio da će agencija uskoro saopštiti neke podatke te vrste, pošto je ona i ovlašćena, može direktno da pokreće prekršajne postupke.
Vratit ćemo profesore Čupiću, šta ste uradili. Kratko jedno pitanje, jer moram da privodim kraju. Stanovi koje je agencija tražila, znate već pitanje koje vam se ovih dana postavi. Zašto cela ta priča?
Nismo znali u agenciji da je, znači, ovaj takozvani stručni deo agencije tražio te stanove. Ja sam inače već 17. augusta dao jednu izjavu pored uredbe, nisam ni znao da postoji ta uredba, povodom isto jednog stana po toj uredbi koje je dobila i agencija te stanove, vezan je za PTT. I tada sam rekao da tu uredbu hitno treba ili suspendovati ili drugačije formulisati i da uopšte uredbe su vrlo opasne, naročito izvršna vlast kad se sa njima služi, i predloženo je da se ti stanovi vrate, znači, jer to ne sme se dozvoliti uopšte da se oni podele. Na kraju krajeva mi se nalazimo već u jednoj tržičnoj privredi, zašto bi neko sad dobio stan i...
Jeste pitali to ljudi?
Koga mislite?
Pa mislim, da li pitate konkretno neko kako smo uopšte došli u ovu situaciju?
Ne, pa zato će se odgovarati.
Zvaću vas tada.
Da.
Iako istina, verovatno najstariji, ja bih rekla i najcenjeniji etički princip kod nas, će ona verovatno čekati još neko vreme da izađe na videlo. Hvala vam što ste bili moji gosti, Čedomir Čupić iz Agencije za borbu protiv korupcije i Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije. 3 minuta do podne čućete najnovije vesti iz zemlji i sveta, vodostanje, a do 13 pratimo najvažnije događaje u ovom trenutku.
važno obaveštenje. Kako bi se olakšalo poslovanje i privreda rasteretila za oko 10 milijardi dinara, na predlog Ministarstva financije i privrede ukinuto je 138 nepotrebnih taksi i nameta. Uz to, od 1. januara, oko 105.000 malih i srednjih preduzeća dobit će i mogućnost da PDV plaća tek kad robu naplati. Poreska uprava je obavezna da na vreme vraća PDV svim privrednicima, a u suprotnom će biti dužna da plaća penale, po istoj kamati koju naplaćuje kada oni kasne sa izmirenjem poreskih obaveza prema državi. Vlada Republike Srbije.